Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Ek hou graag vir hierdie wet van die Here voor, soos ons dit opgeskrewe vind, die samenvatting daarvan in Matteus hoofstuk 22. Dit is die groot gebod wat aan ons voorgehou word en dit is waar ons lewe moet meet. Ons moet meet of ons werklik die Here so lief het soos wat hierdie gedeelte van ons verlang en of ons naaste lief het soos wat die Here van ons verlang. En as ons elkeen by daar dieselfde gevolgtrekking staan, ek voldoen nie aan hierdie standaard nie, dan sal ons ook meer ywerig let op die evangelieboodskap en ook meer ywerig let op die heiligmakingsboodskap. Ons het die Here Jesus Christus nodig, want ons skiet verskriklik tekort. So laat ons die wet van die Here lees, laat ons daardeur gekonfronteer word, dat ons die saligheid, die heil en die heiligmaking in die Here Jesus Christus alleen soek. Let op die woorde wat ons aan die vore. En toe die fariseers hoor dat hy die sariseers die mond gestop het, het hulle almal staan vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, van hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek nooi dan om staande belydenis te doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart saam as dit ook die belydenis is. Jy kan maar saam staan. Gou dit aan u voor, spreek in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is nou soos wat mense altyd daar die student kry wat vooruit blaai in hulle handboek om al die antwoorde vooruit ook te sê, weet ek, een paar van u het by Efesiërs 4 oopgemaak, maar ek gaan vraag dat u by Johannes hoofstuk 6 gaan oopmaak in hierdie môre. Johannes hoofstuk 6, ons gaan lees vanaf vers 60, Johannes 6, vanaf die 60ste vers. En net ter context, die voorafgaande gedeelte sal hy sien vanaf vers 22 is Jesus bezig om te preek rondom die brood van die lewe en daardoor verklaar hy, maar hy is die brood van die lewe wat self van die hemel af neergedaal het en as iemand nie deel het aan hom nie, sal hy nie die ewige lewe hê nie. So dit was die boodskap wat Jesus Christus verkondig het in die voorafgaande gedeelte. En nou kyk ons na die reaksie op hierdie boodskap. Ons kyk hoe baie van daardie volgelinge van Jesus Christus nou antwoord op hierdie preek wat Jesus gepreek het. Kom ons lees vanaf vers 60. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan, as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disciples teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duivel. En hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Here, ons lees in die woord dat daar voortdurend U toegeroep word in die hemele. Heilig, heilig, heilig. Ons sien die seraf sing U toe, dat U heerlikheid is die hele aarde vol. Ons sien die gerubs sing U toe. Ons sien in Openbaring hoofstuk 4 dat daar die ouderlinge voortdurend voor U neerbuig, want U is die Skepper. En al wat is, is alleen deur U hand. Here, U is die een wat daardie aanbidding toekom. U is die een waartoe alle vlees moet kom om voor U neer te val en te pleit en te roep. Ja, Here, U is waardig om al die eer en die heerlikheid en aanbidding, lofprysing en gehoorsaamheid van ons harte te ontvang. Want U is God. U is die grote en gedigte God. U is die hemel en die aarde se skepper. Ag, ons Heer, ons Vader, ons kan in hierdie dag nie eenvoudig bestaan as dit nie in U wil is nie. Ons kan nie hier by mekaar gekom het as dit nie U wil is nie. En daarom neem ons ook groot vrymoedigheid. Soos wat U gewil het dat ons in hierdie gebou moet wees, rig ons ons bedes tot U. En ons pleit, o Heere, dat U ons genadig sal wees. Dat U elkeen wat vir jaar in die week sal kom seën. Heere, nie bloot met 'n aangename dag nie, maar met 'n godvrugtige nuwe lewensjaar. Heere, ons kan dink aan elkeen wat siek is, wat gebuk gaan onder pyn, wat in ons hospitaal moet lê. Heere, dat U hulle genadig sal wees en dat U hand van ontferming en van ondersteuning met hulle sal wees. Heere, ons kan dink aan elkeen wat verliese gely het die afgelope ruk. En ons kom pleit, Heere, dat U hulle harte sal versterk, dat U hulle gemoedere sal kom lig en dat U hulle besonder genadig sal wees ook in die rou tydperk. Heere, ons kom dink aan elkeen wat ywerig is in hulle arbeid vir U, dat U hulle sal kom seën vir hulle arbeid en dienswerk. Heer, ons kom bid en vra dat U elke aksie, elke geleentheid in besonder nabij sal wees en sal neem tot U verheerliking. Want Heer, ons kan beplan, maar Heer, alleen U wil sal geskied. En Heer, soos wat ons ook biddend daar die planne gemaak het, en nou verder dit ook neerlê voor die voete, kom pleit ons, Here, dat elke geleentheid sal wees tot verheerliking van U self. So ook in hierdie dag, ons kom pleit vir die boodskap, ons kom pleit dat U ons in besonder nabij sal wees, dat U ons sal lei in U waarheid, en dat U ons harte ook gewillig sal maak om positief te reageer op U woord. Ons bid het, en ons vra dit alles in U wil. Amen. Geliefdes, nadat die Here Jesus Christus hierdie boodskap gepreek het en homself daardeur verklaar het as God, het daar menigte van disippels wat hom gevolg het, geweldig aanstoot geneem aan hierdie boodskap, en daar is baie wat hom nie meer gevolg het nie. En in plaas van dat Jesus agter hulle aangeroep het en sê, nee, kom ons verander bietjie die boodskap, dra hy om na die 12 wat nie weggeloop het nie, en hy vra vir hulle in die 67ste vers, wil julle nie ook weggaan nie? En hierdie sal dan dien as ons teks van herdenking, as ook ons thema. Nou die moderne Jesus, ek meen geensins as ek daarna verwys dat Jesus Christus verander het nie, maar ons sien 'n tendens in die moderne verstaan en die moderne teologie, in die moderne kerkwees, dat daar 'n aanpassing gemaak word rondom die persoon en werk van Jesus Christus. Die woord word nie meer verkondig as die waarheid nie. Daar word selde 'n opdrag gegee vanaf die verhoor, daar is ons nie meer kansels nie, word daar die opdragte gegee, geensins meer om hulle Bybels oop te maak nie. Daar word maar eintlik net opgeflits en tekstverse word totaal en al uit proporsie uit voorgehou, om uiteindelik die prediker se doel te bereik en nie die woord se doel te bereik nie. So as ek verwys na die moderne Jesus, verwys ek na die hedendaagse verandering, wat mense poog om Jesus oënskynlik meer aanvaarbaar vir die mensdom te maak. Daar is mense wat meen, hulle weet beter, hulle weet meer, hulle is meer wys, hulle het meer insig as God, en daarom verander hulle God, om vir die mens meer aanvaarbaar te wees. Die moderne Jesus van 2023, sal sekerlik nooit hierdie konfronterende vraag vra nie, want die moderne Jesus word uitgebeeld as 'n soetsappige, desperate Jesus Christus, wat al so pleitend by jou is, om al jou drome en al jou hartsbegeertes eenvoudig net te kom vervul. Ons sien 'n moderne verstaan van Jesus Christus, wat meer in lyn is met die kultuur van ons dag, in plaas van dat hierdie Jesus die kultuur oproep tot bekering en heiligheid. Die moderne verstaan van Jesus Christus is so ver verwyderd van die Bybelse definisie van wie hy werklik is, dat indien iemand in 2023 met die Bybelse Jesus 'n ontmoeting sal hê, dat hulle hom nie eens sal erken as Jesus Christus, die Seun van God nie. Hulle sal hom uitskel as 'n lasteraar. Hulle sal hom wegwys as te negatief, of te konfronterend, of te hard, as liefdeloos en as onsympathiek. Dit is ongelukkig die realiteit, dat vanuit baie kansels, vanaf baie verhoor, 'n totale ander Jesus Christus verkondig word, wat nooit vir iemand tot aanstoot sal wees nie. Nooit 'n sterk opinie en eksklusiewe leerstelling sal verkondig nie, maar is net bloot liefde. En dit is natuurlik elke afsonderlike persoon se eie weergawe van daardie woord liefde. Ons sien die ernstige verval. Ons sien die ernstige gebrek aan heiligheid. Daarin daar nie meer 'n strewe is om heilig te lewe nie. Ons sien dat mense meer God wil navolg vir die Seun in plaas van vir sy Seun. Hulle wil al die voordele hê van Jesus Christus, maar hulle wil nie die koste bereken om werklik 'n disipel te wees nie. In Johannes hoofstuk 6 was daar so 'n menigte, in aanhalingstekens, disipels wat Jesus gevolg het. Nou hierdie disipels verwys nie net bloot na die 12 disipels nie, maar na die menigte mense wat hom nagevolg het, ja in die letterlike sin navolger gewees, maar nie in die geestelike sin daarvan nie. En hierdie groep was opgemaak deur skeptiese Jode, ongelowige heidene, wat die groep maar net gevolg het om te hoor wat Jesus Christus sê. Daar is mense wat hom maar net gevolg het, omdat hulle bloot net niks anders gehad het om te doen nie. Hulle was disippels in die letterlike sin, maar geestelik het hulle nog nie voor hom gebuig nie. Hulle was gemaklik gewees om Jesus eindtyd te volg, maar hy moes net nooit een konfronterende boodskap lever nie. Ons wil al die wonderwerke aanskou, ons wil die groot dade van die Here aanskou, maar Jesus Christus moet nooit vir ons een konfronterende boodskap lever nie. Hulle was heel gemaklik selfs dat hy een goeie leermeester is, dat hy goeie sedes huldig en dat hy goeie moraliteit verkondig, maar hy moes net nie gesê dat ons moes buig onder daar die standaarde nie. Hulle was heel gemaklik om al sy sedes te volg, maar hulle wou net nie gehad het dat hy vir hulle sê dat hulle dit moes uitleef nie. Ja, die Jode was heel gemaklik dat hy sou preek oor Moses en oor die beklemtoning van die wet van die Here, maar hy moes net nie homself verklaar het as God en daardeur die geregtigheid van die Jode gestroop het en gewys het dat geregtigheid alleen in hom te vind kan wees nie. Geliefdes, daar is hier die groot Jode, Joodse groepe wat hom gevolg het en wat geen probleem gehad het met al daar die voorafgaande feite wat ons nou net genoem het nie. Hy moes homself net nie verklaar het as God nie, maar dit is precies wat Jesus gedoen het in die vorige gedeelte. Hy verduidelik daarin dat hy die brood van die lewe is, wat uit die hemel neergedaal het na die aarde toe, om die verlore mense te kom tot bekering te bring, om hulle te roep tot bekering, om hier die lewe aan die mense te kom bied, om haar die ewige spys hulle deel te maak, en daar die feit dat Jesus Christus die brood van die lewe is, wat ewige lewe aan mense kom skenk, behoort die evangeliese hart te verheug. Maar hierdie stelling het tot veel aanstoot gelei vir die gehoor, want Jesus het daardeur as ook in vers 65 duidelik verklaar dat hy self God is. Ja, Jesus, die ware Jesus, verklaar wie hy is. Hulle neem aanstoot en die menigtes draai weg van hom, in plaas van om daar voor hom neer te val, ernstig, berouvol te kom pleit vir daar die ewige lewe alleen in hom, draai daar die disciples weg, en hulle stap van hom al weg, in plaas van dat Jesus Christus hulle nou terugroep en sê, nee, ach, ek vraag groot om verkoning vir hierdie boodskap, kom ons verander hom, draai om na sy disciples en hy vraag, maar wil julle nie ook weggaan nie. Terecht het Jesus Christus dit aan sy disciples gevra, want God verwag gewillige volgelingskap. God verwag gewillige volgelingskap. Hy verwag dat jy jouself daar sal kom neerlê voor hom, dat jy jou lewe sal opoffer vir hom. Daar is een valse lering wat mense glo, dat jy gered kan wees, maar dat jy geen passie kan hê vir heiligmaking nie. Daai twee gaan hand in hand saam. As jy gered is, sal jy strewe om jou lewe totaal en al oor te gee aan die Here. Tereg vra Jesus Christus aan sy disciples, wil julle nie ook weggaan nie, want een van hulle was die duivel gewees. Maar oor bedrieglik is die hart bo alle dinge. Judas staan daar so vol bravade en hy meen dat hy deel is van daar die 12 en dat hy Jesus Christus werklik volg, en so kan daar mense vandag hier ook wees wat sê, soos Judas, hier die boer gaan aanhoor, nie daarop gaan reageer nie, maar ook nie tot bekering gaan kom nie. Mense wat so verhard is in hulle hart, so ongevoelig vir die woord van die Here, so verhard in hulle verstand dan ook om hier die boodskap enigszins in te drink, en uiteindelik sal hier die boodskap net verwerp word in plaas van verwerk word, en dit sal dan nie lei tot enige heil vir die persone nie. Ja, daar is diegene wat heel moontlik ook vandag hier sit wat nog duivels is, en ek vra nie om verskoning dat ek so hard sê nie. Selfs van die binnenkring wat Jesus Christus gevolg het, was die duivel. En ek wil geensins sê dat u vandag moet staan op die feit dat u 'n lidmaat is, of dat u al soveel jare is. Geliefdes, met baie respek, maak het ook nie saak of jy stigterslid is van watse kerk af ook al nie. Jy moet vandag hier die woord van die Here aanhoor, en jy moet hand in eie boesem steek, en vra, Here, deursoek my hart, want ek wil nie by daardie deure uitgaan as die duivel nie. Tereg vra Jesus dit aan sy disippels, want hulle was amptenare, ja, uitverkorenes van die Allerhoogste gewees. Geliefdes, dit het nie beteken dat hulle noodwendig gered is nie. Dit het hulle inteendeel opgeroep tot 'n hoër verantwoordelikheid. En daarom moet ons ook buig onder hierdie vraag en hierdie vraag antwoord vandag. En tereg vra Jesus Christus ook hierdie aan sy disippels, want afvalligheid is aansteeklik. Afvalligheid is aansteeklik, ja. Een vrot appel bederf spoedig die res van die appels. O geliefdes, Jesus vra vandag aan ons hierdie vraag. En niemand kan meen dat hy uitgesluit is op hierdie vraag, nie dat hierdie vraag nie op hom of op haar van toepassing is in hierdie dag nie, want wie meen dat hy staan, moet ook oppas dat hy nie val nie. En ons sien hierdie verval in ons dag. En ons het nou net gesien dat afvalligheid aansteeklik is. En dit is ook geen geheim dat kerkgetalle taan nie. Getalle soos lidmaatgetalle, inkomste, kerkrade, hoeveelheid kerke, hoeveelheid gemeentes, dit daal drasties. 2020 statistiek toon dat slegs 1 uit 4, 25% van VSA inwoners praktiserende christene is. Verdere statistiek toon dat 16% van kerkgangers na die pandemie nooit weer 'n voet in die kerk gesit het nie. Ons sien die verval in ons eie land. Leë kerkgeboue, massiewe geboue wat opgerig is tot eer van die Here, staan nou leeg. En is eintlik maar net 'n herinnering aan 'n eens godsdienstige omgewing en samelewing. Ons beleef dit in ons eie geliefde denominasie. Gemeentes wat eens uit hulle naalde uitgebarst het, het al toegemaak. Ander sukkel maar voort. Ons sien dat in die laaste 2 jaar 4 predikante uit die kerkheid is en hulle eie pad gaan volg het. En o, geliefde lidmaat, besoeker, die mensdom verstaak deur Jesus Christus, die mensdom wil hom nie dien nie, die mensdom wil niks met hom uit te waai nie, want sy woorde is hard. Die vraag word egter aan ons ook vandag gevra, wil ons nie ook weggaan nie? Wil ons nie maar ook net deel word van hierdie sekulêre omgewing, deel word van hierdie verskriklike verval nie? Wil ons nie maar net ook weggaan nie? En ek vra hierdie vraag aan elke individu, en elkeen gaan hierdie vraag alleen moet antwoord. Niemand kan namens jou hierdie vraag antwoord nie, jyself moet antwoord, jyself moet daarop reageer, want God vra hierdie vraag aan jou vandag. Net as ons gaan kyk na die 2 groepe mense wat hierdie boodskap aangehoor het, ons gaan kyk na daardie menigte disippels wat weggedraai het, en ons gaan ook kyk na die disippels wat agtergebly het, om sodoende ons doel te bereik, om jou op daardie punt te bring dat u 'n keuse moet maak. Of ek gaan Jesus Christus volg met alles, of ek gaan maar ophou kerk speel. Kom ons kyk eerstens na die wegdraai. Johannes 6 vers 66 sê, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Ek glo dat hierdie teksplasing baie gepas is by daardie inhoud van die teks. Dat daardie juist die duiwelse lering is, dat mense Jesus Christus kan versaak en steeds genade kan vind by God. Hierdie wegdraai het ook plaasgevind as gevolg van 3 redes. 3 dinge het aanleiding gegee dat daar 'n wegdraai plaasgevind het. En die eerste van daardie redes is as gevolg van 'n konfronterende boodskap. Vers 60 sê, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister. Die disippels meen dat die woord, die boodskap van Jesus Christus is hard. Nou, aangesien dit nie letterlik hard kan wees, is dit maar sekerlik bedoel in die figuurlike sin daarvan. En dit beteken dan as volg dat die boodskap soos 'n doring steek, dat het skeiding bring, dat het selfs 'n geweldige en gewelddadige reaksie kan ontlok, ja, dat daar die doring onmiddellik uitgeruk kan word. Ja, hierdeur het die skare ook hierdie konfronterende boodskap aangehoor en hulle het erken dat hierdie boodskap op hulle tone trap. Hulle het hiermee gebots. Oombliklik was daar vyandskap tussen hulle en Jesus Christus gewees as gevolg van hierdie woorde. Want Jesus Christus verklaar dat hy die Seun van God is. En indien iemand nie deel het aan hom nie, sal hy nie die ewige lewe ontvang nie. Dit was vir hulle verskriklik konfronterend, want hulle was Jode gewees. Hulle geregtigheid was gesetel op die onderhouding van die wet van Moses. En daardeur daardie verklaring het daar uiteindelik vir hulle, was daar uiteindelik vir hulle gesê, dat hulle hele geregtigheid daarmee heen is. Dat daar geen geregtigheid in die wet te vind is nie, dat geregtigheid alleen in Jesus Christus gevind is. En dadelijk moes hulle gereageer het op hierdie boodskap, dadelijk moes hulle besluit het, of ons gaan bekeer, of ons gaan hier neerval in Jesus Christus aanvaar, of ons gaan ons rug op hierdie in hulle verwysingsraamwerk lasteraar draai. Hierdie boodskap was konfronterend. En toch sien ons 'n baie hartseer reaksie. Geliefd is die evangelie boodskap verge reaksie. Hier is geen wêreldoorlog waarin jy jouself kan neutraal verklaar nie. Hierdie is nie die Russiese oorlog in Oekraïne, waar die staat kan verklaar ons is neutraal hierteen nie. Jy het geen politieke korrekte posisie wat jy kan inneem oor hierdie feit nie. Want of jy buig voor hom, of jy verwerp vir Jesus Christus, of jy is vir Jesus, of jy is teen hom, jy kies of jy volg hom, of jy sê soos hierdie skare, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister, kom ons gaan soek 'n meer sagte boodskap, 'n streelende boodskap. En die Bybel praat van u, weet jy dit? Die Bybel praat dat daar afvallige mense sal wees, wat menigte van leraars vir hulle self sal versamel, wat hulle, in, wat hulle aan hulle gehoor sal streel. Sal u daarop let, dat u die menigte mensdomme is, wat na daar die siltsappige, streelende boodskapies wil gaan luister, wat daar die valse leerstelling aan die brand hou. Mense wat nie wil buig voor Jesus Christus nie, duivels wat daar die leringe van duivels wil aanhang, wat sogenaamd nog steeds hulle harte en sinne wil streel, hulle gewete wil sis, want ek gaan immers kerk toe, so kom ons kies die kerk wat nie baie van my verg nie, kom ons gaan na die kerk wat daar 'n lekker vibe is, wat daar vir ons maar net so opbouwende boodskapie vir die dag kan wees, want die lewe is immers maar hard. Die mense wat daar die boodskappe volg en wat voortdurend daarna strewe, is die persoon wat daar die valse leerstelling aan die gang hou. Jy betaal die salaris vir daar die valse prediker. Liefde, jy kies of jy buig voor God, of jy verwerp hom, want dit is van nature die hart van die mens wat nie wil bekeer nie. Het is van natuurlik dat die boodskap van Jesus Christus tot afstoot dien en konfronterend van aard is. En hoe gereeld is daar misplaaste blaam wat op predikers gesit word, want die doom die beklei nou alweer met die gemeente. Hoor gou mooi, as die Bybel suiwer gepreek word, is dit God wat met jou praat. En is dit nie 'n mens wat jy verwerp nie, maar is dit God. Is baie maklik om 'n boodskap wat jou sonde aanspreek te verwerp. Maar men weet en baie mense verwerp God daardeur. En die evangelie boodskap is konfronterend en moet konfronterend wees. Want sonde moet uitgewys word, sodat die nood aan 'n verlosser kan ontstaan. Hoekom sal jy redding soek, as jy nie besef jy is verlore nie? Geliefdes, ons lees in Matteus 9 vers 12, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Hoekom sal almal wat daar geen fout eintlik maar is in hulle harte, 'n geneesheer soek nie? Die evangelie boodskap roep jou op tot bekering, die sonde moet afgelê word en Christus moet gedien word. Jou rook en drank gewoontes, jou pornografie verslawing, jou kindertaal, jou gevloekery en afgunstigheid moet afgelê word. Jou selfsugtigheid moet sterf. Jou eie wil moet sterf. Wat 'n harde woord. Maar laat God toe om jou hart oop te vlek, sodat hy dit kan genees. Tweedens, hoekom het die menigte weggedraai? As gevolg van dogmatiese verskille. As gevolg van dogmatiese verskille. En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Let op daardie murmurering. Let ook op daardie vraag wat Jesus vir hulle vra, is dit vir julle tot 'n aanstoot? Nou, wat hy na verwys is sy boodskap. Is die boodskap vir julle tot 'n aanstoot? Nie net het dit hulle konfronteer nie, maar het was vir hulle ook 'n baie groot feit, want daar was 'n dogmatiese verskil. En daardie woord aanstoot is in die Griekse taal skandalizo, van waar die Afrikaanse woord skandaal spruit. So hy vra vir hulle, is hierdie boodskap wat ek vir julle gepreek het, is dit skandelik in julle oë? Is dit skandelik in julle hart? Is dit nou vir julle hierdie verskriklike bose boodskap wat ek vir julle oordra? Hy vra vir hulle daardeur ook, stem julle hier nie hiermee saam nie? En nee, hulle het nie daarmee saamgestem nie, want hulle het gemeen dit is 'n valse leerstelling wat Jesus hier preek. Meer nog, dit was lasterlik in hulle oë dat Jesus Christus homself as God kon verklaar het. Die boodskap was vir hulle tot aanstoot en hulle daarmee verskil tereg, soos Paulus ook skryf in Romeine 9 vers 23. Hulle het hul voet gestamp in die steen van aanstoot. Hoekom? Want hulle dogmaties ook verskil. Geliefdes, ons sien so 'n oppervlakkige Christendom. Ons het so oppervlakkige Christendom geword wat tevrede is met 'n relatiewe afgewaterde verstaan van Jesus Christus. Mense sug as leerstellings verduidelik word. Mense bly weg as daar lering aangebied word, want sensasie word eerder nagejaag. En die hele ironie van die saak is, mense meen dat leerstellings nie baie belangrik is nie, maar vra jy vir hulle, wie is Jesus Christus, kan hulle nie antwoord sonder om een of ander leerstelling aan te hang nie. As ek vir jy sou vraag, wie is Jesus Christus, en nie begin om te sê, hy is die Seun van God, is jy bezig met dogmatiese stelling? En dit is die gevolgtrekking van menigte van tekstverse wat jy gelees het. Punt van die saak is, almal glo iets. Die een glo dat Jesus Christus nooit mense afronteer nie. Die volgende een glo dat Jesus Christus nie 'n heilige lewe verwag nie. Hierdie een glo dat Jesus Christus my net moet help met my krisis en dit pla hom nie die res van die tyd as hy nie veel godsdienstig is nie. Party dink dat almal maar net bloot kinders van God gebore is, en ek kan Jesus Christus maar net volg van 'n baie klein tyd af, en sonder enige daadwerklike bekering. Vandat ek my verstand gekry het, is ek maar net gered. Dit is nie waar nie. Party mense glo dat hulle nie tot bekering hoef te kom nie, want hulle leef sogenaamd meer heilig as die persoon langs hulle. Maar hoor die woord. Die Fariseërs het alles in hulle vermoë gedoen om so heilig as moontlik te leef en steeds het hulle tekort geskiet. Steeds was dit nie genoeg nie. Want jy kort Jesus. Jy moet deur hom gered word. Hy is die enigste een wat daar die redding kan bring. Jy moet ook dan jou lewe vir hom aflê. Leerstellings is belangrik. Kennis van God is belangrik. En die vraag is eenvoudig net, ken jy hom soos die Bybel hom verklaar? Of is die beeld wat jy koester van Jesus Christus, maar is samenstelling van klomp quotes, klomp tekstverse of klomp verse of the days, wat op jou foon elke dag om 8:00 opspring, is dit maar alles wat man het wys en wat hierdie samenstelling is van jou beeld van Jesus Christus? Of spreid jou verstaan van Jesus Christus uit Bybelstudie? Uit tyd en die teenwoordigheid van die Here, of is dit maar net so samenstelling van klomp quotes en klisjees wat jy op Facebook of WhatsApp plek ergens gelees het tydens 'n moeilike tyd? Jy moet in die Bybel kom. Jy moet die Bybel lees. Derde rede hoekom daardie menigte Jesus nie gevolg het nie, is gevolg van hulle ongeloof. Vers 64 sê, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Jesus Christus sê hierdie woorde vir hulle, hoe hartverskeurend is dit om hierdie woorde te lees. Vooral wetende dat God wat nie kan lieg nie, hierdie woorde uiter. Ons weet dis hoe waar is dit, ons weet dat hierdie woorde absoluut waar is. Dat hulle Jesus, die Seun van God, die Lam van God, die verzoening, die weg, die waarheid, die lewe wat hier reg voor hulle oë is, en tog wil hulle nie in hom glo nie. Natuurlik draai hulle om, want hulle glo nie dat Jesus werklik God is nie. Anders nou die boodskap nie vir hulle tot aanstoot gewees het nie. Natuurlik draai hulle om, want hulle glo in hulle eie geregtigheid en wil nie die woorde van Jesus Christus as die waarheid aanvaar nie. Natuurlik het hulle daar weggestap sonder enige bekering, sonder genade, sonder die ewige lewe. Want geloof is nodig om gered te word. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Net wil vraag, glo jy in Jesus Christus? Klink soos 'n eenvoudige vraag. Klink soos 'n voor die hand liggende vraag. Maar Jesus het gesê in Johannes 11 vers 26, elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid, en hy vra daarvoor ook, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat Jesus Christus waarlik God is? Sien, hierdie vraag kan baie eenvoudig klink, en ons kan baie maklik ja daarop antwoord. Maar as jy werklik glo dat Jesus Christus God is, sal daar gevolge wees, daar sal vrug wees. Want as jy werklik glo, hoekom het jy nog nie tot bekering gekom nie? As jy werklik glo, hoekom het jy nog nie gepleit dat Jesus Christus jou siel uit genade kom red nie? As jy werklik glo, hoekom leef jy nog soos 'n heiden? As jy werklik glo, o apatiese lidmaat, hoekom het jy so min ywer vir God? Dieselfde sal in jou lewe die realiteit wees, as jy weggaan van Jesus Christus, want jy wil nie in hom glo nie, sal jy net soos daardie menigte van disippels wees. En Jesus draai toe om, nadat daardie hele groot skare van mense wegstap, met daar omsien en as die disciples en een van hulle wat die duivel is, en hy vraag ook die rest van sy disciples, ambtenare van God, wil hierdie nie ook weggaan nie? Want Jesus verander nie, sy boodskap verander nie, en die mens wat Jesus Christus wil volg, moet hom volg vir wie hy is.
En hy verlang volgelingskap, gewillige, algehele volgelingskap. Jesus het ook hierdie disippels aan sy, het ook hierdie vraag aan sy disippels gevra, soos hy dit ook vanoggend aan ons vra, wat afvalligheid versprei soos 'n veldbrand. Geliefdes, die valse moet uitgeroei word. En deurdat Jesus Christus hierdie vraag aan sy disippels en ook aan ons vra, moet daar duidelik gekies word of ons draai weg en verwerp Jesus, of ons bely Jesus Christus as God en ons volg hom algeheel. Dit bring ons by die tweede en laaste hoofgedagte, die belydenis. Vers 68 wys vir ons, as Simon Petrus Jesus geantwoord het. Natuurlijk was dit Petrus wat hom geantwoord het in sy voortvarendheid, met 'n oombliklike positiewe gelowige belydenis van besef, insig en oorgawe in Jesus Christus. En hy het saamgevat in 3 stellings wat hy gemaak het. Eerste daarvan is, daar is geen ander opsie nie. Dit was sy belydenis. Jesus Christus is die enigste opsie, hy is die enigste weg, hy is die enigste leermeester. Vers 68 sê vir ons, daar die vraag wat Petrus aan Jesus Christus vra, Here, na wie toe sal ons gaan? Klink amper asof dit een vreemde vraag is wat hulle aangehoor het. Amper asof dit dwaas het in hulle oe is dat hulle weg sou gaan van Jesus Christus af. Here, na wie toe sal ons gaan? Here, wat 'n ander optie is daar? Nie, hier is daar het grondige belydenis van loyaliteit en geen huivering of oorweging van enige ander leermeester vind ons hier nie. Sekerlik het hulle ook die gedagte gehad dat as hulle Jesus Christus sou verwerp, verwerp hulle die ewige lewe. Asaf het gesê in Psalm 73 vers 27, want kyk, die wat hulle ver van U af hou vergaan, en U roei almal uit wat van U af hoereer. Sekerlik het hulle daar die besef gehad, as hulle weg sou draai van Jesus Christus af, sal hulle uitgeroei word. En ek wil vir jou een ding vra, moenie dink dat jy kan speel met die lankmoedigheid van die Here nie. Die feit dat jy nog nie doodgeslaan is in die sonde nie, is nie 'n bewys dat God nie gaan straf nie. As daar die straf voor jy gaan kom, sal daar geen meer omdraai kans wees nie. Gaan lees gerus die eerste hoofstuk van Nahum. God sal niemand ongestraf laat bly nie. Het is half asof daar in Petrus se gemoed ook was. Wat 'n ander opsie is daar? Wat 'n ander persoon sal ons laat gaan? Sal ons dalk gaan na die Griekse filosowe? Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword? Nee, dankie. Sal ons gaan na die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat hulle swaar pakke om nekke van mense bind en hulle daarmee verswaar? Nee, dankie. Sal ons dan gaan na Moses? Nee, maar die wet is maar 'n tigmeester na Christus toe en ons is weer by dieselfde punt. Here, daar is geen ander opsie nie. Bely jy dat Jesus Christus die enigste opsie is, of hardop jy na die universiteite van hierdie wêreld, na jou eie slim filosofie? Bely jy dat Jesus Christus die enigste opsie is, of gaan sit jy steeds by die voete van jou eie opgemaakte, eie veranderde, eie gemoderniseerde Jesus Christus wat nie bestaan nie? Indien jy bely dat jy werklik Jesus Christus volg, wil ek net 'n paar opvolgvrae vra. Lees jy dan jou Bybel asof dit al is wat saak maak en asof daar geen ander opsie is om te oorweeg nie? Volg jy dus ook die Bybel asof jou lewe daarvan afhang, want dit doen? Moenie bely na wie toe sal ek gaan terwyl jy nog steeds voor die voete van 'n ander leermeester sit nie. Jou eie slim plannetjies gaan jou net in die hel laat beland. volg Christus vandag. Bekeer jou vandag. Dit is sekerlik die belangrikste besluit wat u sal moet neem. Die tweede artikel in Petrus se belydenis is u is die weg tot die lewe. Vers 68 sê hy, u het die woorde van die ewige lewe. Al was die kruiswerk, die opstanding van die dood, die hemelvaart van Jesus Christus nog obskuur vir die disippels gewees, het ons steeds by hom gebly, want u het die woorde van die ewige lewe. En al het hulle nie elke detail verstaan nie, immers het hulle geweet dat Jesus Christus in die voorafgaande boodskap duidelik verklaar het, dat sy volgelinge die ewige lewe sal beerwe, soos ons dit baie duidelik kan vind in vers 50 en 51. Jesus beloof ook in vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nie net is die belydenis van Petrus waar nie, maar hy dalk nie eens besef hoe waar hierdie belydenis van hom is nie. Want die hele ontvouwing van Jesus die aardse bediening sou toon dat Jesus Christus nie bloot die woorde van die ewige lewe het nie, maar dat hy self die woord is, dat hy self die weg is, dat hy self die ewige lewe is en dat dit alleen deur hom geskied. Sien, hier is vir my 'n som wat sin maak. Jesus Christus is gelyk aan die ewige lewe. Geen ander manier nie. Geen ander opsie nie. En daarom as die Jesus Christus verwerp u die ewige lewe, sou jou rug draai op hom, sou jou rug draai op die enigste genade. Daar is maar een weg, Jesus Christus, en hy verg bekering en algehele oorgawe. Daar die lied kom in my gedagte op, was jy ooit by Jesus vir die reiniging, wat daar is in die bloed van die lam. Jy al ooit gewas in sy bloed. Johannes 6 vers 50 en 51 sê, dit is die brood wat in die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En wat was hier die vlees wat hy vir die wêreld sal gee? Een wysing na sy kruisiging toe. Waar hy daar gesterf het vir sonde. Hoekom moes hy gesterf het vir sonde? Want hy is die enigste een. Hy is die enigste een wat voldoen aan al die vereistes van God. Kyk, vir die goeie en slegte nuus, u voldoen nie daaraan nie. U sal nooit daaraan voldoen nie. Maar Jesus Christus kan sy geregtigheid met jou deel. En dit is hier die belydenis wat Petrus hierso kom verklaar. Die derde en laaste artikel van Petrus se belydenis is, dit is 'n belydenis van geloof. Vers 69 van ons geleesde gedeelte sê, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Hierdie woorde glo en erken word so in die Grieks geskryf, dat het oordra dat hulle geglo en erken het en dit steeds doen. Dit wys op 'n verlede tyd vorm wat voortdurend aanhou. So dit is 'n voortdurende belydenis. Hierdie was nie die eerste belydenis nie, hierdie was ook nie die laaste belydenis nie, maar dit is bevestig dat hulle steeds glo. Hierdie erkentenis van geloof is in die persoon van Jesus Christus, dat hy werklik die beloofde Messias is, dat hy die Christus is. Hulle bely Jesus Christus, terwyl die menigte van Jode hulle rug op hom draai. Petrus staan op namens die disippels en sê, maar ons glo dat u die Christus is, ons glo dat u die Seun van die lewende God is, ons glo nie die menigte nie, ons glo die skrifte en ons erken dat hierdie skrifte reg voor ons oë verweesenlik is. Ons staar ons by die woorde van Johannes die Doper wat sê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons erken dat u hy werklik is. Ons glo en erken dat u gekom het om verzoening te kom bewerk. Ons glo en erken dat u die waarheid is. Here, ons glo. Hierdie belydenis was so staaklik gewees, want die ander het Jesus Christus verlaat en hulle het hom so verwerp. Hulle het hom nie herken as God nie. Hulle het hom nie geag as God nie. O geliefdes, ek wil vraag, glo jy? Glo jy werkelijk in Jesus Christus? Terwyl soveel hulle rug op Jesus draai, soveel in die kerk hulle rug op Jesus draai, ek wil vraag, draai jy dalk jou rug op die Jesus Christus die oomblik as jy jou voete uit die kerkgebou uitsit? Ja, dan is dit maar net in ons normale lewe, en dit klink eintlik vreemd as ons nou sal sê, ons gaan 'n Bybel lees of kom ons as gesin bid nou saam. Jou lewe moet 'n verklaring wees dat jy glo in Jesus Christus. Jy kan nie aangaan met jou sonde nie, jy kan nie voortgaan met die valsheid nie. Jy kan nie voortgaan deur om te sê, ek is in 'n verhouding met Jesus Christus, maar jou lewe verklap jou nie. En ek sê nie nou, gaan probeer jou lewe self regmaak nie. Kom na Jesus Christus toe, sodat hy jou lewe sal regmaak. Ek sê nie daardie dat jy nou in die wêreld moet ingaan, jou lewe moet regryk, en dan kom jy na Jesus Christus toe, sodat jy aanvaarbaar kan wees vir hom nie. Jy sal nog steeds nie aanvaarbaar kan wees nie. Kom nou, dat hy jou aanvaarbaar kan maak. Dat hy jou kan gebruik, dat hy jou kan heilig, terwyl hierdie wêreld Jesus Christus verwerp, terwyl ons bekommerd is daaroor, moet ons die basiese waarhede net weer eens beklemtoon. Ons glo in Jesus Christus. Is dit ook u belydenis? Anders vraag ek ook die vraag aan u, wil u nie maar ook weggaan nie? Amen. Ons Here, ons Vader, en hierdie dag wil ons net eenvoudig voor u buig. En ons wil kom pleit, o Here, dat die harte sal beweeg. Die mense sal roep. Die mense sal red. Here, ons kom pleit dat daardie belydenis ons elkeen se deel sal wees. En dat u ook die naprediker van hierdie woord sal wees. Ons hierdeur opgeroep is tot bekering, tot heiligmaking, tot algehele volgelingskap. Ons Vader, ons kom pleit dan nou, dat u ons sal ondersteun, en dat u ook daardie kostbare siel, wat soekend is na u, sal kom red. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.